Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran kaj varman saluton sojle de la Laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio.
Hodiaŭ estas ĵaŭdo la kvina de februaro, do la tridekesa tago de la jaro 2026. Al ĝia fino restas ankoraŭ 329 tagoj. En Pollando tiu tago longas 9 horojn kaj 24 minutojn, kio signifas ke ĝi estas pli longa je 1 horo kaj 37 minutoj ol la plej mallonga tago de la jaro. Kiujn eventojn el la historio de Pollando valoras memorigi? La kvinan de februaro 1831 la rusa armeo transpaŝis la landlimon de la Pola Regno por pacigi, tio estas sufoki, la novembran insurekcion de poloj luktantaj por plena sendependeco. En la jaro 1943 la germanoj komencis la likvidadon de la geto en Bialistoko. Kaj se temas pri mondaj tatrevenoj? La kvinan de februaro en la jaro 62 forta tertremo detruis Pompejojn kaj Herculanum, antaŭ signante la postan ruinigon pro la Vesuvi eksplodo en la jaro 79. Samtage en 1783 komenciĝis serio de fortaj tertremoj en Kalabrio, Italio, kiuj mortigis 10,000 homojn kaj profunde influis la kolektivan memoron de suda Italio. En la sama tago, do la kvinan de februaro 1783, Svedio oficiale agnoskis la sendependecon de Usono kiel unu el la unuaj eŭropaj ŝtatoj, inaugurante procezon de internacia agnosko de la nova lando. En 1897 en Amsterdamo estis establita organizaĵo por virinaj voĉdonrajtoj. Ĝi estas parto de pli vasta Eŭropa sufragista movado, grava ankaŭ por la historio de emancipiĝo en Pollando kaj Skandinavio. La kvina de februaro estas festata en Meksiko kiel Día de la Constitución, kiu estas ligita al la proklamo de ĝia konstitucio en la jaro 1917, kiu fundamentas la sistemon de tiu lando.
Post la informoj pri eventoj plukitaj en la historiaj kalendarfolioj, nea tuta redakcia skipo kaj tuta parte hodiaŭ Barbara Pietrza, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas en la komenco de nia 1400 52 elsendo kulturkronikajn informojn. Sekvos ilin inform riĉa Esperanto komunuma parto. Hodiaŭ aŭdiĝas nea unua elsendo en februaro. Tiu monato abundas je eventoj memorigindaj en nia Esperanto-komunumo. Kiel eksaĝenerala sekretario de UEA kaj estrarano pri informado, mi tuj aludu al la tago de la gepatra lingvo, solenata la 21 de februaro, ekde 1999, kaj al la semajno de internacia amikeco, nea komunuma festo, kreiĝinta en 1969, festata dum la lasta plena semajno de la monato. Ĝia festado aparte en la rete ligita mondo donas pliajn ŝancojn por integri la Esperanto-medion tra la tuta mondo. Sed same kiel niaj datoj el la historiaj kalendarfolioj de ni prezentataj jam de kelka tempo en la elsendo komenco, Ciu monate gravas la memoro pri tiuj komunum membroj, kiuj jubileas aŭ kies naskiĝ, morto de trevenojn, ni refreŝigu en nia memoro. Tiun taskon de kelka tempo prizorgas aparte sezonoj.ro. Kaj ĝi memorigis, ke en februaro ni festas interalie la 90-jaran naskiĝ de trevenon de Claude Piron. Tradukisto, psikoanalizisto, psikoterapiisto, poligloto kaj esperantisto. Kaj ĝuste hodiaŭ ni proponas iun el la registraĵoj pri lia esperantistiĝo, kiun faris redaktorino Eva Krach. Komence aŭdiĝas kulturkronikaj informoj.
Pola pianistino kaj komponistino Hania Rani transprenis en januaro en Berlino la Europan Filmpremion pro la muziko por la jam famiĝinta filmo de Joachim Trier Sentimentala Valoro. La artistino estas konata pro la komponado de muziko minimalisma kaj subtila, tamen emociiga, liganta elementojn de muziko klasika, pop muziko kaj elektronika muziko. Hania Rani ricevis krome multajn aliajn premiojn. Interalie ŝi fariĝis laŭreatino de la Pola Muzika Premio Frederikoj. Ŝi estis premiita en la Festivalo de la Polaj Beletraj Filmoj pro muziko por la filmo Laŭeble For de ĉi tie. Ŝi estas laŭreatino de la Premio de la Periodaĵo Politiko en la kategorio Muziko Populara. Aldonendas, ke ĉi tiu plej nova filmo de Joachim Trier, por kiu la muzikon komponis Hania Rani, estis nomumita por Oscar-premioj en 9 kategorioj. Aliflanke inter kromaj fortaj kandidatoj por Oscar-premio 2026 troviĝas du aliaj filmoj al kiuj kontribuis polaj artistoj. Inter la nomumitoj por la 90 eldono de la premioj en la kategorio La plej bona filmo rivalas Hamnet, reĝisorita de Chloe Zhao. Por Oscar-premio en ĉi tiu filmo estis nomumita Małgosia Tużańska, pola usona kostumgrafistino. Ŝi diplomitiĝis en la fakultato pri scenografio kaj kostumologio en la Belarta Akademio en Prago kaj en New York University Tisch School of the Arts. Ŝi aŭtoris pli frue kostumojn por kelkaj famaj usonaj filmoj kiel Hell or High Water, You Were Never Really Here, Stranger Things, The Green Knight. Al Oscar-premio 2026 pretendas ankaŭ la pola-kanada filmreĝisoro kaj kreanto de animaĵoj Maciek Szczerbowski. Li estis nomumita en la kategorio La plej bona mallonga animita filmo The Girl Who Cried Pearls, Knabino kiu ploris per perloj.
Gis majo 2026 en la Palazzo de Reggio Johano Latria Sobieski en Varsovio dauras portempa ekspozicio dedicita al la lingoj inter la Reggia Sobieski familio kaj unu el la plej gravaj reĝaj gentoj de Anglio, Skotlando kaj Irlando, la Stuart dinastio. Temas pri la unua ĉi speca prezento de la pentraĵoj kolektitaj kaj aranĝitaj kiel rakonto pri la familiaj kaj politikaj ligoj inter Sobieski kaj Stuart familioj. La ekspozicio Brilo kaj Spektro de la Krono enhavas artverkojn, personajn memoraĵojn kaj dokumentojn ankaŭ el privataj kolektoj, kiuj ĝis nun ne estis prezentataj al vasta publiko. Inter ili troviĝas portretoj de Antonio David, de Maria Clementina Sobieski kaj Jacobo la tria Stuart, portretoj de iliaj filoj, Karolo Edvardo Stuart kaj Henriko Benedikto, horloĝo de Maria Clementina, preĝlibro de reĝino Maria Stuart, krokizoj de la herooj de la ekspozicio kaj romaj palacoj, en kiuj ili vivis. La vizitantoj konatiĝas ankaŭ kun scenoj pri la nupto de la paro, bapto de ilia filo kaj unika letero de la reĝido Konstante Sobieski el 1712. Multas aliaj artverkoj kaj memoraĵoj. La centra figuro de la exposizio estas Maria Clementina Sobieski, la nepino de la regio Johano la tria Sobieski kaj Maria Kazimira, la edzino de Jakobo la tria Stuart, pretendanta al la trono de Anglio, Skotlando kaj Irlando. Havante deksep jarojn, ŝi fariĝis lia fianĉino, kaj post multaj obstakloj ŝi atingis Italion por edziniĝi al Jakobo en 1719. La sorto de Maria Clementina, ekde feliĉa geedziĝo tra mallonga periodo de feliĉa familia vivo en Italio, kies frukto estis du filoj, ĝis konflikto kun la edzo pri ilia edukmaniero kaj izoliĝo en klostro kaj morto, spegulas sorton de multaj tiuepokaj virinoj, kies vivo estis kondiĉita de granda politiko. La ekspozicion akompanas edukprogramo adresita al diversaĝaj vizitantoj. Lige kun la ekspozicio inauguro okazis internacia simpozio kun partopreno de fakuloj el Pollando, Britio kaj Italio, dediĉita al la historio de la du reĝaj familioj kaj ilia heredaĵo. La patronecon super la ekspozicio transprenis Instituto Polonica kaj la brita ambasado en Varsovio.
Parolas Varsovio en Esperanto. Hodiaŭ ni proponas al vi kanton en la YouTube profilo de Esperanto Vivo. Neĝo ŝtormo. Kaj tion oni auguras en Pollando.
Auto nek hom
Bieli śnieg, bieli śnieg, bieli śnieg Bieli śnieg Bieli śnieg, bieli śnieg, bieli śnieg Bieli świat Win se kvante, si gorko mi pašos Si falados, ni nevstur falados Alko vrita jom spur trafas mi Alko vrita jom spur trafas mi Surfaladas, ti lov surfaladas In sekvance singarde mi pašas Alko vrita jom spur trafas mi Alla spur trafas mi
Kaj nun, gesinjoroj, niaj Esperanto komunumaj informoj.
La helpo de volontuloj estas nemalhavebla por la glata funkciado de la Universala Kongreso de Esperanto kaj por la agado de Universala Esperanto-Asocio. Dezirantaj kongresanoj pretaj kunlabori kiel volontulo por la 111. Universala Kongreso Graz, Aŭstrio, disvolvigionta comence de augusto 2026 povasin anonci per formularo menciita en la 1270 gazetara comunico de UEA de la candidatoi oni postulas esti preta ricevi kai realigi congress rilatain taskoin antau dum kai post la universala congresso, esti individua membro au accepti esti individua membro de UEA, plenigi la jus menciitan formularon gis la decfina de februaro 2026. Candidatoi besonantai tion povas peti subtenon pere de la fondajo partoprenu UCO-ON. Dank al gi, UEA povas subteni la aliĉkotizojn de kelkaj kongresanoj, en kelkaj kazoj ankaŭ la manĝ- kaj loĝadkostojn, en la plej malaltaj kategorioj kaj en esceptaj okazoj la vojaĝkostojn. En la formularo eblas indiki preferatajn taskojn pri kiuj kandidato aparte interesigas. La dua favorpresa alic periodo alla 111 universala congresso dauras gis la 31 de marto 2026.
La 106a Brita Congresso de Esperanto ocasos ciare en l'estero, historia urbo prescau precise en la meso de Angluio. Crom esti la 106a Brita Congresso, gi ancau festos la duon centiarigion de la nuna nazia asocio, Esperanto Asocio de Britio, EABO. EABO ocasigos la congresson en spazplena congresseio por la duntaga programo cai en apuda teatro, la plei malnova en la urbo, por la vespera programo. Ambau eioi, cae la recomenditai tranotteio cae visitindagioi, trovigas urbo centre, cae e comforta piedirada distanzo unu de la aliai. La congresso disvolvigios de la 24 gis la 26 de aprilo, 2026, cun du lauvolai excursai tagoi post congresse, en la lundo cae mardo. La cefa gastpreleganto, invitita el transmare, estos Juko Lindstedt, quiu prelegos tri foie. Temoi estos la autoro Tove Jansson, cae la Mumin-libroi, la cascita unuezzo de Balcanio, cae nicioi por Esperanto. Prelegos anca Stella Bessengi-Merge, Claire Dubois, Sally Phillips, cae aliai. En la teatro, membroi de EABO proponos unu actan teatrajon, cae plurvocian monologon. En la sama eio concertos unuan foion en Britujo, Jomar kai Natasha. La plenplenan programon de la semainfino kai oficialan fermon de la congresso sekvos la excursoi de lundo kai mardo. Lundon oni enfocusigos la militoin de la rosoi, en kiu falis regia dinastio en la mesepoco. Excursantoi estos en la visitcentro regio Ricardo la Treia, por aspetti speciale preparitan presenton. Oni poste veturos busse en la ruran graflandon Leicestershire, al la loco quie batalante mortis regio Ricardo la Tria, en 1485, quie nun trovigas la visitcentro batalcampo Bosworth. En mardo matene oni piediros alla apuda museo Iudmuro, renovigita en 2025, por lerni pri la vivo en Rome poca l'estero. Post tagmese, eblos electi inter du belai parcoi, Abbey Park, quie iam staris la abateio, gis Enrico la oca fermadis la monaheioin, cae la multe pli granda Bradgate Park, quie eblas promeni lau rivero, vidi cervaron, cae noblan mesepocan domegon. Ciel cutime, la congressa programo estos varia, cun interessai prelegoi, discutrondoi, musicado, ludoi, quizoi, cae activagioi por esperantistoi ie ciui niveloi. E ABO gioie invitas esperantistoi nel Britujo, cae el exterlando partopreni la cefan esperanto eventon en la Brita insularo. Por pli da informoi, pri la Brita Congresso, visitu britacongresso.org.
Parolas Varsovio en Esperanto. Fine de februaro, la 26an, pasos la 95a, naskic da traveno de Claude Piron. Quancam iui el ni memoris ancau antaunelonge pri Claude Piron lige con la 18a da traveno de lia morto, pasinta en januaro. Kai en la contexto de citiui du da trevenoi ne proponas hodiau la redakcian archivan interparolon de redaktorino Eva Krach pri la esperantistigio de Claude Piron. En kies komenco Claude Piron diris:
Tiu vorto Esperanto elvokis neniu, kaj do mi demandis ĉirkaŭ mi kio estas, kaj la generala respondo estis: no, estas projekto de universala lingvo kiu komplete fiaskis. Estas la respondo kiun mi plej ofte aŭdis. Kaj kiam mi rigardis franclingva vortaro laus, kaj mi vidis ian resumon pri la afero kiel Esperanto estigis, ke estis resumo de la gramatiko. Kaj tiu resumo montris al mi, ke tiu eltransita lingvo estas genie farita. Kaj mi analizis tiun tekston, ĉefe temis pri la finaĵoj, fakte. Kaj ankaŭ mi miris pri la vorto senpaga. Ĉar mi tiel intuicie komprenis, ke ĝi rilatas al sen kaj pagi, kiu en la loka dialekto havas similan formon, kaj la fakto, ke la franca vorto gratuit, la germana gratis, la angla free of charge, mi ne memoras kiel estis, tradukiĝis per vorto farita el la vortoj, la elementoj sen kaj pagi, estis por mi vere mirinda, kaj mi decidis, ke mi foje lernos tiun lingvon. Se bedaŭrinde mi ne havis monon, neniu povis diri al mi kiamaniere lerni tiun lingvon, kaj do mi estis tre frustrita fakte. Kaj nur du aŭ tri jarojn poste amiko mia hazarde trovis en subtegmentejo malnovan kolekton de porknaba revuo, ĉiusemajna revuo, tutan kolekton de unu jaro, kaj en ĉiu numero estis leciono pri Esperanto, kaj per tio mi lernis la lingvon. Sed tio epoke mi, ĝuste tiutempe, mi ne sciis, ke ekzistas esperantistoj. Do mi lernis la lingvon, kaj mi atingis sufiĉe bonan nivelon, kiam mi atingis la lastan lecionon, mi povis esprimi preskaŭ ĉion ajn, kaj mi facile komprenis la tekston tie. Unu el miaj fratoj interesiĝis pri la afero kaj lernis la lingvon, ke ĝi fariĝis mia sekreta lingvo, kiam mi volis, ke la gepatroj ne komprenu min, mi parolis en Esperanto, en mia formo de Esperanto, kiu estis tre konservema, mi dirus, ĉar mi neniam aŭdacus uzi neologismon. Se mi sukcesis paroli pri io ajn per tiuj radikoj, kiujn ni lernis en tiu revuo kaj la kunmetaj ebloj de Esperanto, kiu estas grandega. Tiamaniere mi lernis la lingvon. Kaj nur kiam mi estis 19-jara, mi vidis anoncon pri iu Esperanto-klubo kaj ekintegriĝis en la Esperanto-movado.
Certe, ĉi tiuj unuaj kontaktoj kun la internacia lingvo influis vian daŭran vivon. Ĉu vi povus diri kelkajn vortojn pri tio, kiel influis Esperanto vian profesian kaj ankaŭ privatan vivon?
Profesian ĝi influis ege forte. Mi povas diri, ke mia tuta vivo estis difinita per tio, ke kiel infano mi lernis Esperanton. Ĉar Esperanto donis al mi guston pri lingvo. Kaj mi konstatis, ke verŝajne pro ĝi mi lernis lingvojn tre facile. Mi havis ankaŭ ĉinan korespondanton, kiu tre forte influis min, ĉar li apartenis al mondo tia grade malsimila, ke ĝi fascinis min. Kaj ni interŝanĝis multajn leterojn, ĉar li ne havis monon, mi pagis por lia papero kaj poŝtmarkoj per respondkuponoj, sed la sistemo bone funkciis, kaj ni interŝanĝis multajn leterojn, kaj li forte influis min tiagrade, ke tiagrade interesis okupis min pri ĉina kulturo kaj finfine mi lernis la ĉinan. Do kiam poste mi fariĝis tradukisto, tio verŝajne grandparte ŝuldiĝas al la fakto, ke Esperanto estis mia la unua ŝtupo al mia intereso pri lingvo. Sed poste mi transiris de la tradukista profesio al psikologa, kaj mi pensas, ke ankaŭ tio estis tre forte influata de Esperanto, per tio che mi ne compreni chi ha resisto contra la ecuso di Esperanto. Mi do che il traducisto mi laboris en uno, con un vicinta in azio, cae la lingua sistema ti es tiel pesa, cae absurda, cae multe costa, cae misfunzianta, se mi compare sin con, exemple, mia vivo en Teio, en tiu mi partoprenis, se tempe oni nomi sin cio, simple ne estis, simple tut monda junular organizo, tieni has contacto inter homo in el plei diversai lando, e la discuto estis ege fruai, agrabla, e rapida, e sen probleme, che compare con cio la sistema di uno estis vere absurda. Do tio mi ricomendis con multe persone, con diplomato, con cefoi de lingua e servo, e che tutte, dire se ti hai esperanto, tio un pli opportune, se neniu prenis min seriose, comprenebile, mi estis tre iuna, se mi sentis che ne nur pro mia iunezzo, simple la ideo mem, iel, ne estis acceptebla por iai servoi. Do, mi pensis che devas esti ia psicologia causo kiu radicas en neconsciai emoi, ultimoi. Cai proprio mi studis psicologion, cai poste faricis effettive professia psicologo cai psicoterapisto, cai mi plu, eble, mi dirlo iene. La domanda è, kiu estas freneza? Cioè, mi conis per propria aspetto sistemon più perfecte funzia, o se ne perfecte presca perfecte. Cioè, samtempe travivis alian sistemon absurda, che più vere multilate funzies. Cioè, do, mi indemanse chia, mense sana il homo preferas fuscia al sistema practicam opportunam cae mal multe costa al sistema. Che scegni sal mi che la frenesuro al prenas la fuscia al sistema cae che menses sana il homo e vus al preni la alia. Se c'è mi estis pratiche sola con mia mens assano, tamen estis demando, mi chiedi un uno, estas vere frenesa. La alia estas mensesanae, che la sola maniero solvi la problema estis studi la aferon profunde, che infatti mi rendevuis ce psichiatro, che starivis al di la problemon, che ni discutis, che discutis, che ni havis tutta serion da considoi, con li, pritio, che fin fine li diris al misi, vi pravas, vi estas mensesana, che tio rilate la socio, estas mense alsa. Se ci rifusa, sistema, che bon funzias, kai sen si kial ci rifusas sin ĉar tio merigis min en tiuj diskutoj ke la homoj kiu rifuzis Esperanton rifuzis ĝin ne konante ĝin kaj ne sciante kion ili rifuzas kaj tiu psikiatro kiu estis tre honesta montris al mi ke tia sinteno estas patologia kaj do mi trovis min antaŭ tiu tre stranga situacio ke kelkaj estas mense sanaj en socio kiu ke tuta socio estas freneza. Cae pro tio mi desiris pli profunde esplori tion demandon, cae effettive, cae fine farigis psicologo, cae ec dum tude chiaroi mi instruis la psicologion de emozia vivo, cae de in homa interrilato in Geneva Universitato. Bien, do Esperanto estis vere gravega factoro in mia vivo.
Kaj len aŭdis, ke ankaŭ viaj infanoj estas esperantlingvaj, ĉu?
Ne estas tiel simple. Miaj infanoj komprenas Esperanton. Esperanto ne estas mia gepatra lingvo, sed tamen ĝi ne estas fremda lingvo por mi. Sed tio disvolviĝis simple pro tio che ofte ni havis esperantlingva vizitanto in hejme, au ni partoprenis en esperantistaj aranĝoj, ekzemple tiutempe Kultura Centro Esperantista organizis aranĝojn kun familio. Estis personoj kiuj prizorgis la infanojn dum la gepatroj diskutis aŭ babilis pri iu ajn temo aŭ ĉeestis prelegon aŭ donis kurson, vidis kurson aŭ ion similan. Do miaj infanoj estis en tiu medio, ili aŭdis Esperanton ĉirkaŭe, sed neniu el ili vere formale lernis la lingvon. Kaj kvankam mia plej aĝa filino iom instruis ĝin, verŝajne nun ŝi eĉ ne plu povus konversacie en Esperanto, ĉar ŝi neniam uzas ĝin, ŝi estas en Usono, en regiono kie tute ne estas esperantistoj, kaj pro manko de praktiko verŝajne ne plu povus uzi la lingvon. Kaj mia filo plej bone parolis Esperanton foje kiam li estis kun kroata gasto hejme, kaj mi opinias, ke li estis dek sep jara mia filo tiuepoke, kaj tre interesiĝis pri politiko, kaj nepre volis diskuti kun tiu kroata junulo, kaj post unu aŭ du konjakoj li parolis tre flue.
Con Claude Piron interparolis redaktorino Eva Krach.
Tio estis la lasta programero en nia hodiaŭ elsendo. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.